Raskejuhtum. Aga filosoofiline. Räägib Raigo Sõlg.
Keskkonna eetika. Robert Elioti essee põhjal. Austraalias asub Kakadu rahvuspark. Kaitse alla on võetud nii erinevad loodusvormid kui ka palju selliseid ohus olevaid elusolendite liike, keda mujal ei leidu. Kakadu rahvuspark pakub palju eksootilist naudingut ning ammendamatuid võimalusi teadusuuringuteks. Paljud leiavad, et see on ääretult kaunis ja ökoloogiliselt tähtis piirkond. Kakadus on aga ka rikkalikud kulla, plaatina, uraanivarud, mida nii mitmedki on soovinud kaevandama asuda. Keskkonnakaitsjad väidavad, et kui midagi sellist peaks lubatama, väheneks oluliselt Kakadu rahvuspargi väärtus. Tema ilu saaks riivatud, seal elutsevad liigid kaoksid ja ohustatud oleksid ka sealsete aborigeenide elukombed ja traditsioonid. Juba praegu on mõnes Kakadu piirkonnas kopp maasse löödud ning kaevandusi soovitakse üha laiendada. Kas peaksime seda lubama? Kas peaksime üldse mingit kaevandamist lubama? Kuidas leida vastused neile eetilistele küsimustele? Oma rolli mängivad muidugi empiirilised ja faktilised tõendid. Näiteks väidavad kaevandamise vastased, et kaevandamine reostab tõenäoliselt jõgesid, mürgitab elus loodust, ohustab seal elunevaid liike ja rikub sealset ökosüsteemi. Selline vastuseis tugineb selgelt empiirilistele põhjendustele, sellele, mis tegelikkuses juhtuma hakkab. Ometi on neile palju vastuvaidlejaid, kuni sellisteni välja, kes ütlevad, et isegi kui kõik see halb aset leiab, peaksime siiski kaevandamist jätkama ja isegi laiendama, sest sellega kaasneb kasu. Seega ei aita pelgalt faktide kirjeldamine meid edasi. Need faktid saavad töötada vaid teatud määrani, olles argumentideks inimeses kujunenud teatava taustsüsteemi vastu. Kuid selline taustsüsteem koosneb paljudest elementidest, soovidest, eelistustest, eesmärkidest ja põhimõtetest, sealhulgas moraalsetest põhimõtetest. Keskkonnakaitsjat huvitab ehk ka see, kas kaevandamine võib ohustada elusloodust. Selline huvi omakorda võib olla tingitud kas lihtsalt soovist kaitsta elusloodust või tema kindlast veendumusest, et elusloodusse hävitamine on moraalselt väär teguviis. Loomulikult on alati keskkonnakaitsjate hulgas ka neid, keda moraalsed väärtused üldse ei huvita. Neid võib nende tegevuses kannustada egoism, isiklik huvitatus, vajadus omada töökohta või muu selline. Ja ometigi on palju inimesi, kes soovivad, et nii nende endi teod kui ka kõigi teiste, sealhulgas kõik võimalike äriühingute ja valitsuste teod oleksid vastavuses moraalinormidega. Selliste moraalinormidest pidavate inimeste jaoks tuleks Kakadu rahvuspargi dilemma lahendamisel arvestada moraalsete põhimõtetega, mis võimaldaks meil vastata näiteks sellistele küsimustele, nagu kas meid üldse peaks huvitama see, kui meie tegevuse käigus lakkaks mõned eluslooduse liigid eksisteerimast? Kas meid üldse peaks huvitama see, kui meie teod põhjustaksid üksikute loomade surma? Kas meid üldse peaks huvitama see, kui me oma tegevusega põhjustaksime Kakadu rahvuspargis olulise reostuse? Kas meie jaoks on olulisem kaitsta Kakadu rahvusparki või luua inimeste elujärje parandamiseks uusi materiaalseid väärtusi? Kas me oleme valmis uute kaevanduses töökohtade loomise nimel välja suretama loomaliike? Kõigile neile ja paljudele analoogilistele küsimustele vastuse otsimine ongi keskkonnaeetika kõige üldisemas mõttes. Keskkonnaeetika raames on kujundatud mitmeid erinevaid teooriaid ja lähenemisi. Selleks, et leida nende hulgas sobivaim, tuleb süveneda nende seisukohtade põhjendustesse. On küllalt loogiline, et oma eetiliste normide kujundamises peaksime valima selle lähenemise, mille põhjendused ja arutluskäik on meie jaoks kõige veenvamad. Seega vaatame, millised on erinevate keskkonnaeetika teooriate põhiseisukohad ja argumendid. Esiteks, inimkeskne eetika. Selle teooria põhialuseks on veendumus, et igasuguste keskkonnaalaste otsuste tegemisel peame me arvestama vaid seda, kuidas selline otsus mõjutab inimesi. Kuigi klassikaline utilitarism arvestab oma eetilistes arutlustes ka loomade kannatustega, on inimkeskse eetikagi puhul tegemist teatava utilitaristide koolkonnaga, kelle eesmärgiks on maksimeerida inimeste õnne ja heaolu. Pöördume tagasi Kakadu rahvuspargi näite juurde. Hoolimata oma inimkesksusest ei pruugi selle eetikaharu esindajad sugugi pooldada kaevandamist kui inimeste materiaalsete hüvede suurendamist. Vastupidi, analüüs võib viia selleni, et kaevandamise korral inimeste heaolu hoopis väheneb. Näiteks, kui kaevandamise tulemusena Kakadu rahvuspargi ökoloogiline rikkus väheneb, siis võib see paljud inimesed teha väga õnnetuks. Mõned neist võiksid kurvastada üksikute loomade või tervete liikide hävinemise pärast. Mõned, sealhulgas tulevaste põlvkondade esindajad, kellega me samuti arvestama peame, võiksid kurvastada esteetilise vaatepildi kadumise pärast. Kaevandamised võivad kaasa tuua klimaatilisi muutusi, mis otseselt inimesi puudutavad, ja nii edasi ja nii edasi. Kõik need inimesele kahjulikud tagajärjed võivad olla kaugelt suuremad kui otsene kaevandamisest saadav kasu. Nii võiks inimkeskne eetika tegelikult viia kokkuleppeni keskkonnakaitsjatega. Ja ometi arvestatakse inimkeskse eetika puhul ainult inimese huvidega. Moraalsed tõekspidamised ei laiene ei teistele elusloodusele liikidele ega ka üksikutele loomadele. Kui looma hävitamine toob inimesele kas või vähest kasu, aga mitte mingit kahju, siis on looma hävitamine alati õigustatud.
raske juhtum.
Teiseks, loomakeskne eetika. See eetika haru ei arvesta moraalselt mitte ainult inimese, vaid ka kõigi loomade huvidega. Näiteks, kui kaevandamine toob kaasa Kakadu rahvuspargi jõe mürgitamise ja seeläbi seal elutsevate liikide kahjustamise, on see nii-öelda moraalne miinus, mida tuleb enne otsuse langetamist arvestada, hoolimata sellest, milline on kaevandamise positiivne mõju inimesele. Näiteid, kus inimestele kaasneb vaid positiivne mõju, loomadele aga negatiivne, võib elus tihti kohata. Olgu selleks siis näiteks metsapuhastusraie või torustiku paigaldamine loodusesse. Kuigi loomakeskne eetika peab vajalikuks hinnata moraalselt kõigile loomadele tekitatavaid tagajärgi, ei pruugi see lugeda kõiki loomi võrdsel tasemel asuvaks. Mõni loomakeskse eetika allharu omandab erinevatele loomaliikidele erineva moraalse tähtsuse, samuti erineva tähtsuse inimese ja looma moraalsele väärtusele. See võib väljenduda selles, et inimese huvid on ikkagi alati ülimuslikud loomade huvide ees. Pole tähtsust, kui suured need erinevad huvid on või kui suur on neid huvisid kandvate inimeste ja loomade arv. Seega väikese grupi inimeste huvi võib siiski kaaluda üles oluliselt suurema grupi loomade huvid. Kuid selline loomakeskse eetika allharu võib seisneda ka selles, et kui loomade huvid on suuremad või kui konkreetse moraalse otsustuse puhul on loomade arv suurem kui mõjutatavate inimeste arv, siis prevaleerivad loomade huvid. Tundub, et ühesuguseid huvisid oleks vajalik arvestada ühtemoodi. Huvisid eraldi vaadates näeme aga, et inimesel on selliseid huvisid, mida loomadel ei ole. Ja et ühtedel loomaliikidel võivad olla huvid, mis teistel puuduvad. See annab aluse ka liikide eristamiseks nende moraalse tähtsuse mõttes. Näiteks, inimestel on võime arendada enda teoreetilisi teadmisi ja iseseisvalt ratsionaalselt käituda, mis aga kängurude puhul on vaieldav. Seega peaks neil liikidel olema ka erinev moraalne väärtus. Kujutame nüüd ette, et meid ootab oluline meditsiiniline läbimurre, kuid see sõltub valikust, kas eelnevalt vajalikud katsed viime me läbi inimeste või kängurude peal. Kängurude paigutamine piisavalt suurde tarandikku selleks, et neid uurida, võib olla moraalselt õigustatud, kui me ei kahjusta sellega nende huve. Me ei kohtle neid julmalt, me toidame neid ning tarandiku mõõtmed ja muud tingimused võimaldavad neil käituda neile omasel moel. Inimeste koondamine tarandikku samadel tingimustel ei oleks aga moraalselt vastuvõetav, sest inimestel on ka teisi huvisid, mis kängurudel puuduvad. Kas või soov ringi reisida või tööl käia. Selline lähenemine vaatleb loomade ja inimeste samasuguseid õigusi samadel alustel. Neid toidetakse ja neid koheldakse normaalselt. Kuid see lähenemine võimaldab siiski liike eristada lähtuvalt teatavatest täiendavatest huvidest.
Raske juhtum. Uurime asja. Räägib Raigo Sõlg.
Kolmandaks. Elukeskne eetika. Elusasjade ring ei piirdu vaid inimeste ja loomadega. Elusasjadeks on ka taimed, ainuraksed, võib-olla viirused ja, nagu mõnikord on pakutud, ka ökosüsteem ja terve biosfäär tervikuna. Elukeskse eetika keerukus sõltub sellest, kuidas me vastame küsimusele, mis on elu. Peaksime rääkima end ise reguleerivast süsteemist, mis püüdleb teatava eesmärgi poole, võib-olla, et isegi mitte teadlikult. Elukeskne eetika peab moraalsete otsustuste vääriliseks kõike elavat. Ometi võib ka siin olla erinevusi elusorganismide liikide tähtsuses, mis asetab nad teineteise suhtes erinevale tasandile. Nii näiteks võiks mingil konkreetsel juhul olla moraalselt õigustatum päästa musta valge kirju lehm kui sitasitikas. Me võiksime pidada musta valge kirjut lehma moraalselt tähtsamaks kui sitasitikat, sest lehm on sitikust keerukam organism. Seega oleme leidnud ühe võimaliku eristamise mooduse. Mida keerukam on organism, seda tähtsam ta moraalselt on. Võtame aga teise näite. Me võiksime hoopis eelistada mingi taime päästmist musta valge kirju lehma päästmisele. Seda sel põhjusel, et see ja ainult see konkreetne taimeliik täidab ühte vajalikku ökoloogilist nishi, kuid musta valge kirju lehma ülesandeid võiks sama edukalt täita ka mõni muu lehmatõug. Nii arutledes oleme me eristamise rajanud ühe või teise liigi hävingu tagajärgede tähtsusele, mitte nende sellistele seesmistele omadustele nagu organismi keerukus. Elukeskne lähenemine nõuab, et selleks, et otsustada, kuidas me peaksime käituma, peame me arvesse võtma meie teo tagajärgi igale elusolendile. Näiteks, kui Kakadu rahvuspargis alustatakse kaevandamist, võetakse selle käigus maha puid ja hävitatakse hulgaliselt teisi taimi. Samuti põhjustatakse mõnede loomade ja suure hulga sitikate surm. Kõik need faktid kokku räägivad kaevandamise vastu ja neid tuleb tervikuna vastandada kaevandamisest saadavale kasule. Et kaevandamisest saadav kasu on vaid materiaalne ja sedagi vaid mõnede inimeste jaoks, on väga raske jõuda tulemuseni, mis õigustaks kaevandamist. Eeltoodu ei tähenda muidugi seda, et mitte kunagi ei ole moraalselt õigustatud langetada puid, kuivendada soid, tappa loomi ja nii edasi. Kas sellised teod on lubatavad, sõltub igal konkreetsel juhul sellest, millised on ühe või teise teo tagajärjed ja samuti sellest, millised on erinevused elusolendite liikide moraalse tähtsuse vahel. Elukeskne eetika võib muidugi võtta ka radikaalse vormi ja nõuda, et kõigi elusolendite moraalne väärtus oleks ühesugune. Selline radikaalne lähenemine teeks tõesti ääretult raskeks õigustada ükskõik millist inimese sekkumist loodusesse. Meil oleks võimalik langetada oma otsuseid vaid kvalitatiivsel tasandil. Näiteks, et kaks elusolendit on tähtsamad kui üks. On ka selline lähenemine, mis lubab küll kõigi liikide eristamist nende tähtsuse baasil, kuid ei pea kõige tähtsamaks sugugi mitte inimest. Selle kohaselt võib biosfääri ja suurte ökosüsteemide säilitamine olla palju olulisem kui suure hulga inimeste säilitamine.
Raske juhtum. Vaatame lähemalt. Räägib Raigo Sõlg.
Neljandaks. Kivide õigused. Senimaani oleme rääkinud vaid sellistest keskkonnaeetika teooriatest, mille eristamise aluseks on nende elusolendite või elavate organismide hulk, kelle suhtes peaks laienema moraalsed tõekspidamised. Miks mitte aga astuda sammuke edasi ja tõmmata eetika kategooriate alla ka elutud asjad? Meil pole mingit kavatsust hakata väitma, et ka elutud asjad elavad oma vaimset elu või et neil on iga asja kohta oma isiklik arvamus. Võib aga väita, et ka ilma teadvuseta elututel asjadel, muide teadvus puudub ka paljudel elusasjadel, on moraalne väärtus. Seega võib seda keskkonnaeetika haru nimetada kõige eetikaks. Võtame näiteks kivid. Kaevandamine põhjustab kivide purustamise, häirides sellega geoloogilist struktuuri ja lõhkudes kivimites leiduvaid kivistisi. Kas seda tehes teeme me midagi valesti? Et sellele küsimusele vastust otsida, peame me hetkeks unustama need põhjused, millest lähtuvalt me hindasime kahju tekitamist kõigele elusale. Siin on tegemist eluta loodusega. Seega, kas meie teod saavad olla valed ja kahjulikud ise enesest? Olukorda võiks kirjeldada paremini üks teine näide. Oletame, et meil on plaan katsetada raketti ja tulistada see kauge ja elutu sihtmärgi pihta, mis seeläbi hävitatud saab. Kas selline tegu oleks halb iseenesest? Kui me räägime nii-öelda kivide õigustest, siis kindlasti. Kui me võtame arvesse ka teisi asjaolusid, siis ehk mitte.
Raske juhtum.
Viiendaks. Keskkonna pühadus. Eelpool sai öeldud, et iga eetikateooriat, mis püüab hinnata meie suhteid ümbritseva keskkonnaga, saab lugeda keskkonna eetikaks. Mõnikord aga kasutatakse mõistet keskkonna eetika ka kitsamas tähenduses. Sel juhul on inimesed keskkonna eetika objektide hulgast välja arvatud ning keskkonna eetika tegeleb vaid moraalsete tõekspidamistega teiste elusolendite suhtes. Selle eetika allharu nimetuseks on pakutud ka keskkonna pühadust. Ehk leiavad selle nimetuse pooldajad, et vaid selline eetika tagab looduslikule keskkonnale rahuldava kaitse. Keskkonna pühaduse jaoks on moraalne väärtus kahel liigil. Biosfääril tervikuna ja selle moodustavatel suurtel ökosüsteemidel. Loomadel, sealhulgas inimestel, taimedel, kividel, molekulidel, ehk kõigel sellel, millest need suured ökosüsteemid koosnevad, ei ole moraalset väärtust. Nad puutuvad asjasse vaid nii palju, kui nad aitavad kaasa kogu suure ökosüsteemi säilimisele. Miks peaksime me muretsema, kui mõned liigid on väljasuremisohus? Mitte sellepärast, et kannatavad üksikud isendid, mitte ka sellepärast, et kannatab terve liik, vaid sellepärast, et see võib ohustada biosfääri või ökosüsteemi säilimist. Muidugi, ehk isegi suudame vaadata biosfääri ja ökosüsteemi kui indiviide, äärmiselt keerukaid tervikolendeid. Sellisel juhul on kõik neis toimivad elus ja eluta olendid vaid osakesed ühest organismist, mitte iseseisvad organismid. Pange tähele, et kuigi keskkonna pühaduse eetika võib oma põhimõtetes oluliselt erineda teistest keskkonna eetika allharudest, ei pruugi ta neist oma olemuses palju erineda. Elukeskne eetika ja nii-öelda kõige eetika räägivad samuti biosfääri ja ökosüsteemide kaitsevajadusest ning seeläbi taunivad paljuski inimese sekkumist elus ja eluta loodusesse. Samuti võime me keskkonna pühadust kombineerida teiste keskkonna eetika allharudega, saades uusi tulemusi. Näiteks võiksime me ühendada keskkonna pühaduse ja loomakeskse eetika. Kui need kaks satuvad omavahel konflikti, näiteks, et mingil põhjusel oleks võimalik loomariiki päästa vaid ökosüsteemi lihtsustamisega, siis tuleks meil tõsiselt mõelda uue tasakaalu peale ning vajadusel muuta ka ökosüsteemi. Inimestel on ilmselt olemas moraalne väärtus. Neil on huvid, mida ei tohiks kahjustada ega ka teiste arvel esile tõsta. Need huvid tuginevad inimese võimetele, näiteks võime tunda valu ja naudingut ning võime langetada ratsionaalseid otsuseid. Vähem loogiline oleks väita, et inimesel on moraalne väärtus teatavate teissuguste omaduste tõttu, mis neist enestest ei sõltu ja millel pole inimese loomusega mingit pistmist. Aga seegi on mõeldav, et keegi on väärtuslik lihtsalt seetõttu, et tal on ise eneslik omadus olla keerukas elus asi. Seega peaks teistel olema moraalne kohustus teda säilitada lihtsalt tema enese pärast, hoolimata sellest, milline on temast saadav kasu. Viimane suunab muidugi mõtted kohe ka loomakeskse eetika poole. Mõeldes loomade peale, võime leida veelgi põhjuseid, et lugeda kedagi moraalselt väärtuslikuks. Näiteks, loomadel võib olla esteetilisi omadusi, nagu näiteks ilu. Ka siis jõuame välja selleni, et nad on moraalselt väärtuslikud, mitte sellepärast, et neil on huvid, vaid sellepärast, et neis on midagi, mis annab neile neist endist sõltumatult väärtuse. Kas viimati mainitud põhjused võiksid olla kasutatavad ka elukeskse eetika toetamiseks? On neid, kes väidavad, et ka taimedel on teatav iseeneslik väärtus. Näiteks puuväärtust aitavad hoida toitained, mis tagavad puu edasikestmist. Kui me need toitained puult ära võtame, siis puu hukkub. Tema väärtus lakkab olemast. Taime väärtuse määrab kindlaks tema liik ja see, millist bioloogilist kooslust ta esindab. See aga ei ole piisav, väitmaks, et taimel on mingid moraalsed huvid nagu inimesel. Taimel ei ole oma seisukohta, et väljendada oma maailma tunnetuslikku kogemust. Puu jaoks ei ole tõenäoliselt tähtis, et ta närbub ja sureb veepuuduse tõttu, küll aga on see tähtis känguru jaoks. Kuigi taimedel on oma looduslikud eesmärgid, ei püüdle nad teadlikult nende poole. Sama võiks väita biosfääri ja ökosüsteemide kohta. Siin ongi erinevus, mis mitmete autorite hinnangul muudab kogu loodusel võimatuks olla moraalsete väärtuste kandjaks, millega me oma tegevuses arvestama peaksime. Ja ometi, isegi kui me leiame, et taimedel ei saa olla huvisid, ei pruugi see tähendada, et me ei peaks nendega moraalselt arvestama. Tuletame meelde, et lisaks huvidele sai eelpool räägitud ka muudest, ise eneslikest omadustest, sellistest nagu organismi keerukus või ilu. Mõlemad need on ju olemas ka taimedel. Kas on aga miski, mis suudaks õigustada ka nii-öelda kõige eetikat? Proovime näiteks laiendada organismi keerukust selliselt, et proovime vaadelda ka organismiks mitte olevate koosluste keerukust kui võimalikku alust moraalse väärtuse omamiseks. Kivi eraldi võetuna vist ei ole keerukas kooslus, kuid seda võivad olla erinevate elutute esemete kooslused, nagu näiteks lumehelbed või päikesesüsteem või ökosüsteemid. kui viimane paika peaks, oleks õigustatud ka vastuseis Kakaduu rahvuspargis algavale kaevandamisele. See häiriks ökosüsteemi, mis oma keerukuses omab moraalset väärtust. On aga väga palju elutuid asju, mis ei ole oma olemuselt väga keerukad ja neile eelöeldu laieneda ei saaks. Kui aga võtame mängu ka teise, loomade puhul räägitud kategooria, ilu, siis laieneb moraalselt väärtuslike esemete ring. Liivaluited, elutud taeva kehad ja jäämäed võivad pakkuda suurt esteetilist naudingut.
Raske juhtum. Vaatame lähemalt. Räägib Raigo Sõlg.
Lisaks teistes keskkonnaeetika teooriates toodud tunnuste edasi arendamisele võime aga nii öelda kõige eetika puhul leida ka selliseid uusi olulisi tunnuseid, millest inimkeskse, loomakeskse ja elukeskse eetika puhul rääkida ei saanud. Võtame selliseks tunnuseks looduslikuks objektiks olemise, mõeldes selle all seda, et tegemist ei ole inimese loodud tehisobjektiga. Kivid on kahtlemata looduslikud objektid ja seega ei tohiks inimene neid reeglina hävitada, sest ta ise ei ole neid loonud. Võtame aga sellise näite. Oletame, et kaevandamise tulemusena hävitatakse puudesalu ühel künkal ning lõpuks ka küngas ise. Keskkonnakaitsjad protestivad sellise teguviisi vastu, kuid kaevandaja teatab, et ta kavatseb kogu puudesalu ja ka künka pärast kaevandamise lõppu sünteetilisest materjalist taastada. Seega just kui mingit kahju tekitatud ei oleks ja pärast kaevandamise lõppu avaneks meile samasugune vaatepilt nagu enne kaevandamist. Oletame ka, et loomad kogu tegevuse käigus kahjustada ei saa. Seega ei tohiks proteste olla ei inimkeskse eetika ega ka loomakeskse eetika kaitsjatel. Ometi saavad protestida elukeskse eetika teooria pooldajad, sest elusad puud saavad ju siiski hävitatud. Arendame seda näidet veelgi edasi. Kaevandamise käigus ei hävitata isegi ühtegi puud, vaid ainult üks looduslik küngas, mis hiljem lubatakse kunstlikult taastada. On inimesi, kes leiavad isegi siis, et tegemist on teatava moraalselt väära tegevusega. Kui selline mõte oleks enam levinud, võiks öelda, et nii öelda kõige eetika olekski prevaleeriv keskkonna eetika teooria. Kui me leiaksime viimase mõttekäigu õige olevat, peaksime aga vaatama ka seda, et mis põhjusel me väidame, et tegemist oleks moraalselt väära tegevusega. Kui selle põhjuseks on see, et me ei suuda loodusliku künka hävitamist vaadelda eraldiseisvalt, vaid et meie mõttes haakub see sellega, et kindlasti mõjutab see negatiivselt ka elusloodust, siis võib meie mõttekäigu järeldus olla vale, sest me ei suuda vaadata eluta loodust ja elusloodust lahus. Õige tulemuseni jõudmiseks peame aga olema suutelised seda tegema või siis suutma õigustada nii öelda kõige eetikat ka mingi muu olulise tunnuse või väärtuse kaudu. Võtame näiteks sellise iseenesliku tunnuse nagu mitmekesisus. Kas see tunnus võiks olla oluline millegi moraalse väärtuse hindamisel? Võrdleme näiteks vihmametsadega kaetud maa-ala ja maa-ala, millelt on vihmametsad maha raiutud ning maa ise üles haritud. Kumb neist aladest on iseenesest väärtustlikum? Et siin vastust leida, peame samuti end distantseerima mitmetest mõtetest, mis võiksid olla liialt suunavad. Näiteks ärme mõtle hetkeks sellele, et vihmametsade raiumine on pikemas perspektiivis inimese huvide vastane. Ärme mõtle ka sellele, et vihmametsade hävitamine põhjustab seal elunenud loomade ja muu elusa hävimise. Isegi need mõtted unustades ütleksid paljud inimesed, et vihmametsad on suurema väärtusega kui maha raiutud metsaga ja haritud ala. Kujutame nüüd ette, et suudame vaid ühe neist aladest päästa suurest laastamisest. Paljud ütleksid, et vihmametsad juba nende endi tõttu väärivad päästmist. Üheks põhjuseks võiks olla see, et vihmametsad oma mitmekesisuselt, rikkuselt on palju väärtuslikumad. Sama võiks väita ka esteetilistel kaalutlustel, sest kahtlemata pakuvad vihmametsad rohkem esteetilist naudingut. Nii arutledes võime leida piisavalt veenvaid põhjendusi iga keskkonna eetika teooria jaoks, kuid tundub, et viimane mõttekäik kõlas vägagi veenvalt. Kahtlemata võiksime me vihmametsi säilitades ja nii ka seal elunevaid loomi säilitades otsida ja leida viisi, mis samas oleks kasulik ka inimesele, olemata kahjulik kellelegi või millelegi teisele. On lubamatu väita, et inimesed peaksid alati olema esikohal ja samas oleks lubamatu väita ka seda, et inimese huvid ei oma kunagi mitte mingisugust tähtsust. Tasakaalu kõigi huvide võrdse kaitstuse vahel peame aga leidma igal konkreetsel juhul eraldi.
Raske juhtum. Sai pisut selgemaks.